Wala munyu biosu muna no mo hawo hebro ne wake munyu ba hanye wonu wake mo munyu ma nyam no wa Bible Baptist asafo ngafia konya lo wone imini nga munyu tu no achemi usofo Timothy abrusu ika dikin Daniel tete ke brother Ezekiel aye no anga studio no wake munyu ma nyam loko wa mabu munyu tio wa mache Ewa Dikin Daniel ne esole hao.
Nya wa sole. Shewe kazugwa bolo cha wana mosi eko muna no. Ka opi wa drum. Mwobo na mehe nge wano. Na wana malibuna kwale ba na weko. Ka wango usegbi kaba ha ubime. Afuna kache omu kokono. Kiba yuma chinga wapati. Ewa hewa mpe kanya. Fene fe kune wakbi masu. Tubulo fin tubulo ni manu usegbi no hiyo. Yawe wa sole kwa pekwa mjika. Mungo chuchake mpe. Kaha upime. Mwana upime ne ale bose pro. Kabino okese mwache etui enge odemi. Mwano kontruo. Yawe, mwana atui nefon odemi. No kontruo. Ne ale mwokusto ose pro. Neko jepungo alo nyambio. Upime na kope la mbime. Eno ni bimo. Mwamo yesu kusto wambia. Amen.
Amen. Lugu wa machano wa mahane brother Ezekiel nekane wakikre umye hawa.
Hallelujah.
Amen.
Awa ke kini kani me mo se omi ne jenyo ni o. Yete me gba mi ne ji paago. Ni wa bu mo mu yito. Keke ne yawe deke.
Yawe ne deke o nye butu samnya.
Amane hu ne ye ma nge na yi nge Egypt o ina.
Eke amane hu ne e ma nge na nge Egypt o ina.
Ne ya ne ange fo ye ke nge balo che yi o hu inu.
Ne ya na nge fo ke nge balo che yi o hu inu.
Nine ile anona mi chuo.
Nine yawe ke ile anona mi chuo.
Amen.
Anyi me munyu na wa wekion. O hawo mi. Yime fu nge ne ange hawo mi. Se kobuka mau ne o hawo mi obua. Egypt bia me mau ena a hawo mi twepe. Nge ne ange nai. Nge Mizrim Zuban. Se mau nge be. Ke hano fiyano, mi mene nye nye mi tuwe buyi. Hao mi yunon nye mi gunga lo hiyo, nengo onya gbae, o hiyo ne bako ono, hiyo ne bako ono. Ma u le tuwe pe, se ma u nye bi, ke hano fiyano, mi mene nye nye mi tuwe buyi. Logo ji biyo masu, ne ma u ma je o mga miyo. Ja o le Kristo, kan le ji okon lo ke oi wahe lo. Se ko mwen Kristo, kan okon lo ke oi wahe lo, ube ba loko, no be dro loko. Se logo ji omana baloku lo mana drulo ja ongo Kristo ka le ji opon lo ko iwa hele lo e ja ka be nge ne osusu ka o a o mi no nga mi gun lo o be bu afoku se nge la no nu isika ke o ko he maha Kristo le o nge bu afo ne ma ji o ka ji o ha o tu e pe mi ka be ne ma o je Israel bi o mi ka ji nyu gun ye mi ja ke no ne ke mo hu o ya fo ke nge che ma jo ke ji nyu gun se bi opo le eyan we kan ma fo ya se ne no ma peji o ma fo ni de ke che Kristo ke e ba o wala ne ke Kristo ba o wala mi o ma na ni iwa na o he o a ke kre ni kan ni mi divine compassion mo bonam ne he cho lo ne ma una me o ma na nge David lala alo Psalm 78 verse 38
hallelujah
amen
mo wa ni kan ni mi nyoni nge David lala inyumle pago ke panyo miguku ne inyumle ten ke panyo ne wabu mamu itwe se akene mobo na loji mau heji
ne mobo na loji mau heji
engo ayaya mi ongo pame
lo yaya mfe ne mo ngo no ke munne no ne ko chele ke Kristo ne bo wala mi ko yaya mtu fe maka
ne pata we ahemi
ne ebo mme pata yi
be ifu ke emi mi mi one e mafu
ke mau onge wangani yaya mpe ne mau mi mi elo mau mi kring ela mafu
Eke echinya amno. Amen.
Ne lenche echinya amno. Amen. Nene mao mwenye nge wachonji yo he. E mao enawo mabo. Nene blo yekan. Wama chake wa jembamlo. Kone engo ano tom tuwepe kekewa. Seke uhinsi nge jembamu mwa mia. Tom kubena kumakewa. Se muhuo. Keji kaa okawahi maha Kristo. Ne omale kaa. Omangole kaa leji okpolo. Kwa oyu ahere lo. Iko tom tuwepe makewa. Na mangu mwabia nge wala umia. Neke Kristo jekunga ya nunyamia. umwan be patai. Mimen yang two bui. Mau a mobonam a munin wai tun, while I share a mundel guinone. Kekre kre, nobonam ne cho, ne ekeha Israel biomone. Nene jen yon neo, mobonam ne yi o bon, the long one man and Psalm 86 verse 15. And I can never get damn it.
Hallelujah.
Amen.
Ma wa ni kan ni benyo nge David Lala nyumre pa anyo ke pa. Bigugu na ji nyuma ke enu. Ni wa bu ma mu nitwe. Se mo nyon che o.
E ke nyon che o.
Ma mo bo na lo ke ma wo ne suo no ji.
Ma mo bo na lo ke ma wo ne suo no ji wa nyom che o ne.
O tu o chu isi ha o.
Ne le ne tu o e chu isi ke ha o.
O dro onu.
Ne le e dro o.
Ne oyono anukwaleda.
Ne yowo anukwaleda. Amenu. Mau ji mobo nalo. Ne muneno. Kejika uko umafon ni keche Kristo. Ken ebahi ochimio. Ema wo ono tom chwe pe kemakiu. Ne emafo hikeji nene chowe chwe pe mi. Na makwale mwa obie nge wala umio. Eja kena lene inano mobo. Le e mobo namio le. A year of bon chapidene nuku a half ke half lu no numura adisama peke hon. Se le ji mau ne nawa mobo. Ne ekewano tom twe pekiowo. Ne won drum ke hawo ne an kwalim. Lo chacha mau no che. Kemuna ligwino koko hi maha Christu. No mau Christo kan leji okmolo ko yu wa helelo. Umana ni yuanam. Kebene Kristo jikunge ya nyami. Kabene ikon Israel biya mekeje nyugwe yemi. Jake no ne mouke mune no umachele. Ema kon ukeje nyugwe yemi chwepe nonge mi. Aloha umi chwepe nonge mi. Ema kon ukeje. Wamaya wanikane mne jie teno. Eken lene ema kon mu keje adin. Jeremiah yineji nyumake enyo kukuneji nyumake enyo. Jeremiah chapter 12 verse 15.
Hallelujah.
Amen.
Jeremiah Omiom, Yuma, Kenyo, Bigugu Neji, Yuma, Kenu, Yabumamu, you twin. Seke ingo make a ho seal.
A keke ingo make a ho seal.
Mana me mobo ekun.
A keke ne a ho, a mapale na mobo ekun.
Nema pale jema, chua jema, keba, menicha me azubano.
Ne amhefia ne aye a ho, no way me a girl, a mapale me keba azubano.
Menicha me a mammy ekun.
Ke me ke one chame wa mam ekun. Amen. Lo, ne ne mau munyung awa de jeo. Efia he nonge, ma fem man nonge. Ne, o ma kaika. Maukunge, ne omahele yeka, le pedi ponloke yuwa helelo, ne omafon in the kechelo. Kyonge, mamijo, unga kruwajo, unga chono jo, unga terno jo, emahe, emanu, nemahe, o yuwa nam. Nene ma munu wa deji lone. Nene Bible wa deji lone. Ne Jeremiah chapter 12 verse 15. It shall be after I have plucked them out that I will return and have compassion on them, and bring them back, everyone to his heritage, and everyone to his land. Mao munyu nene ewa deji nene. No feno, efia hene, neji, hene esano ya, mao koma ya, eja kan, kongo Kristo kan, ukon loko yu ahere lo. Ke efia he, pamino otrojo, chomino trojo, nene vene fejo, ke Kristo jikuwa, ewebango ukehu, Siwomzubano maudewo, mbango keho. Ne lejone, umanane ni yiwanam. Lejone, umanane ni yiwanam. Ayumi menenye nga mitwebuye. Konga ni yiwanam hlaya. Le, maumunyu nga wade kyo. Ko be Kristo, le mune ligwino, unge heblo. Ne, umafoni ni keche Kristo, ke ba owalam. Ne ke Kristo ba owalam ya. Umana ni iwanam. Eke Kristo jipunga ya nunyami. Mbaha mukunim ye akikrio. Loko unuwa machano. Ke mobo na mnake chon. Show compassion. Lamentation chapter 3 verse 32.
Hallelujah.
Amen.
Oga ni kane mionge. Komo yimi. Ye ten. Ekba mneji nyumule ten ke enyo. Nywa bu mamu yutwe. Ekuwa. Emahane wa maye arehole. Seken. Emana wa mobo, eja kan esun mi on kle ne inge da amen
ba re ho ne numra de saji o no le o mai ma ye are ho ha o mai ma ba nyagba ma nyi ma ba se monsun mi o edromio paul de ke mo edromio ekia ha le pe no fia no lo edromio ne hie ha wo pe no fia no edromio ji ne ne makova o edromio ji ne ne ko ma ya hie o ma che ye mi Lamentation chapter 3 verse 32. Though he cause grief, yet he will show compassion according to the multitude of his mercies. Mau edomine baba wo heja emana omobo. Ke haumi bapo, nyagba bapo, emana omobo. Kwe wanika nimi yon kajisi sinjiyo. Wawo mwenye nyo biya kiyan. Ele o haumi yon. Eloha omi. He knows your sorrows. Eloha omi. Neoha omi nonga. Muna libino. Kajika umadi ake. Umakbam no made Christo ke. Obeoha omi. Obe nye hun. Obe nye matru hun. Se eba ngomu. Eba ngoke jono. Muna libino. E mwane poesi nge kavario. Mabafo oha omi. Chwe pe. Namang maobie nge wala omi. Neke Christo jiku nge anunyami. Obe lambi pe. Mimene nye nge mitwe buye. If I know them to be. How me lay my bar? Nequo, my how me. Equo bend on them to buna. Echo be on a prison. Singing in a la no lican. Loco, come my hair crystal ye. No moon and no maw crystal can. O coloco you are hello. A my jemu, catch a prison. Cabinet J Israel be on me. Catch a young William, catch a far out demia. My joke catch a prison. Ne, a mobaham would drum baba woo. Me meaning them to be. Keji kia wè la ne o nanja ma drom no. Nunga la ne Kristo ne ba wala mi. Leo. Nene ma de no. O te kanye se. Jine moncha ne sa no de. Se kwa no be le no ma de yo. Ma yi bwa wo. No ke de. Ma de ke nun cho yesu. Mune li bino. Yo mu nyo ba yon. Inakan. Mo pe di dalo. Eno he jyo. Inge ni fok en o jayi. Oba here dream. Bang on Kepo no. My Sigamo. The coach of Kumaya and Yami. Marco Pilampi. Indamusi. Kamuna Liguino. O near prayer. No, my beer. No, while I will be. Amen. Cooking solid, my solemn, no, let it choke. I'm mau beer while I will moon and over pay mau be a pair of mau at the pony. As I can hand one with Sika. The name of my hale ye. Nama he ebi o biye nama ye. Mene mao mouni wahame he wam. Kape mao bime. Lo kejika o heye. Le mune no pewe mao wade boni mu. Se upe mao bi. Ne o insike ha Kristo. Kaje mune ke ada ke asibe ne Kristo majiku nge ya nunyami. Kwa ya sole miyo. La sole mku ne benke. No ya. Kone uko ya ha Kristo. O ya ji uko ya chon. No piyahe no kase mao mouni. Kono insike ya dromi usi. Non na le mobo ne ne me be wa o cha me ne ne hion nga no o mo ne chu hion kla ke ji ano ne wo hion ha me ne ne me ne ha wo mko na ga mi cha che o ji mi ke ji no mo du mi ne be nya ko ke ha me ina mo si ka onu wa prayer ne yesu bi em amen ke ka nga la ma bi mi ko ma ma che me pa no 0243 ke ongela ma bim noku ne ojonsu yo no chem nge pa ni che bi no no ke obim e be fe be no ma che mi ma mu itu ma one jonye ne pye ni ma one ye ke bu anye ye wa ngbem ne pe nge ngwe ni ngwa ne hinye no ne no fe no no ma pete he ka je mu no ke ya e be drum ke jom ge ma uche ke bi ke mu kokro bi amen ya si mu no ji mu ni ma nu wa Emi Junior Radio Pastor, Osofo Timothy Abrosu. Amen. We came on a journey.